Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ12រោចខែមករាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកពូទីនថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសគីបាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើករណីឆ្លងជំងឺអេដស៍នៅក្នុងភូមិមួយនៃខេត្តបាត់ដំបង
វាអាចមានវីរុសប៉ុន្តែវាមិនអេដស៍អេដស៍ណាអាយុ80កើតអេដស៍ដែរហើយអានេះក្មេងអត់តន់ចេះដឹងអីទេវាអេដស៍ដែរទេអញ្ចឹងយើងកុំអាលសន្និដ្ឋានឡាពេក
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលខេត្តរតនគិរីគ្មានឆន្ទៈផ្ដល់សិទ្ធិដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស្វែងរកជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្តីអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ដនសាហុងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសម្ដែងសុតិធិនិយមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅដំណាច់ឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងងើបឡើងវិញហើយប្រាក់រូបលនឹងមានស្ថិរភាពលោកថ្លែងថាវិបត្តិបច្ចុប្បន្នអាចនៅមានយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំតែសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបើកត្តាខាងក្រៅមានភាពប្រសើរឡើងដែរលោកពូទីនថ្លែងថារូបិយប័ណ្ណទុកបំរុងរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យនៅមានស្ថិរភាពប្រាក់រូបុលបានឡើងថ្លៃនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះមុនលោកពូទីនថ្លែងសន្ទរកថារូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានចុះថ្លៃទាបបំផុតកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ខំឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីធ្វើការធានាដល់ធនាគារឲ្យនឹងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុថាខ្លួននឹងផ្ដល់មូលធនបន្ថែមបើសិនជាមានការចាំបាច់លោកពូទីនបានថ្លែងអំពីវិបត្តិប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរដោយថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសនេះនៅជាអង្គភាពតែមួយហើយសង្ឃឹមថាវិបត្តិនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយកិច្ចចរចាសន្តិភាពប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលទណ្ឌកម្មពីបាចាំមកប្រទេសបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់តំបន់ក្រៃមៀដែលបារាំងហៅថាគ្រីមេរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជាឧបទ្វីបរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាមុនលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាក្រុង Washington នឹងនិយាយខ្លាំងៗអំពីសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគីបាបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសអំពីការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងឲ្យដូចប្រក្រតីឡើងវិញជាមួយប្រទេសគីបាហើយនឹងបើកស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកោះកុំមុនីសមួយនេះឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC News លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកបានជម្រាបលោកប្រធានាធិបតីគីបារ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសគីបាតទៅទៀត សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកនៅពីក្រោយការលួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ដែលបានលុបចោលការបញ្ចាំងភាពយន្តមួយអំពីផែនការសម្ងាត់ដែលជាការប្រឌិតឡើងដើម្បីនឹងធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដោយបានមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាក្រុមអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតបានភ្ជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះការលួចចូលកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Sony បានបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញឯកសារជាច្រើនម៉ឺនជាសាធារណៈហើយនឹងបានដំឡើងការគម្រាមអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មអំពីខ្សែភាពយន្តក្រោមចំណងជើងថា The Interview គេមិនដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនតាមវិធីណាហើយថាតើសេតវិមាននឹងឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចម្តេចទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាផែនការរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងមួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពន្យាពេលដល់ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងភាគីទាំងពីរហើយថាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគួរផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចចរចារវាងគ្នាទៅវិញសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានប្រគល់ជូនកាលពីថ្ងៃពុធបានកំណត់ថ្ងៃខែសម្រាប់ដំណោះស្រាយមួយដែលមានរដ្ឋពីរតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាហើយតម្រូវឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកថយចេញពីដែនដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនទៅវិញសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវមានសេចក្តីយល់ព្រមពីសមាជិកចំនួន9នៃក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក15ហើយសមាជិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយក៏អាចធ្វើការរារាំងដោយបោះឆ្នោតវីតូបានដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅហាងកាហ្វេនៅសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងស៊ីដនីគឺជាការកើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរហើយថាគ្រោះថ្នាក់នេះអាចទប់ស្កាត់បានក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបិតបានបដិញ្ញាដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុងអំពីការវាយប្រហារនេះបរិសម្នាក់ដែលមានកំណើតជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលមានកំភ្លើងក្លីក្នុងដៃបានចាប់មនុស្ស17នាក់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេឈ្មោះ Lin Chocolate Cafe ហើយបានចាប់ពួកគេជាចំណាប់ខ្មាំងអស់ពេល16ម៉ោងជននេះហើយនឹងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់បានស្លាប់នៅពេលប៉ូលីសសម្រុកចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះខ្មាំងអាវុធនេះអាយុ50ឆ្នាំឈ្មោះ Man Haron Monis ត្រូវបានធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំនៃការចោទប្រកាន់ពីមុនតាក់ទងនឹងឃាតកម្មសម្លាប់អតីតភរិយារបស់គាត់ជននេះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទ40ករណីផ្សេងទៀតដែរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថូនីអាបិតក៏បានបដិញ្ញាដែរថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុងអំពីការវាយប្រហារនេះដែលបរិសម្នាក់មានកំណើតជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នេះមានកំភ្លើងក្លីក្នុងដៃចាប់មនុស្ស17នាក់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងជួននេះហើយនឹងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់បានស្លាប់នៅពេលប៉ូលីសសម្រុកចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉េសិនកូបានថ្លែងថាគេកំពុងធ្វើការរៀបចំដើម្បីបើកកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីជាមួយនឹងពួកបំបែកខ្លួនចេញដែលគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីមីនស្កនៃប្រទេសបេឡារុសនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខកិច្ចប្រជុំនេះបានរៀបចំធ្វើនៅពេលដែលក្រុងមូស្គូកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតលោក Alexander Zakachenko មេដឹកនាំក្រុមបំបែកខ្លួនចេញបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចប្រជុំនេះតែថារបៀបវារៈនៅមិនទាន់បានទទួលការព្រមព្រៀងពេញលេញនៅឡើយទេមកទល់នឹងយប់ថ្ងៃពុធ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើករណីឆ្លងជំងឺអេដស៍ នៅក្នុងភូមិមួយនៃខេត្តបាត់ដំបងអភិបាលខេត្តរតនគិរីគ្មានឆន្ទៈផ្ដល់សិទ្ធិដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស្វែងរកជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពើហិង្សានៅ Ferguson ជំរុញលោកអូបាម៉ាឲ្យប្រើភាសាធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហាពុយសាសកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ដនសាហុងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើករណីជំងឺអេដស៍នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការមន្ទិលទៅលើការរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងហើយបានដាក់បញ្ជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានរកឃើញថាអ្នកភូមិច្រើនជាង100នាក់នៅក្នុងឃុំរកាជាពិសេសនៅក្នុងភូមិរកាមានផ្ទុកមេរោគដែលបញ្ជាក់សញ្ញាណជាមេរោគ HIV ដែលជាមេរោគនៃជំងឺអេដស៍តួលេខនេះត្រូវរកឃើញនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង700នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តពិនិត្យឈាមកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយបញ្ជាក់ថាអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍ដែលបានរកឃើញធ្វើឲ្យលោកពិបាកជឿ
សូមមេត្តាកុំអាលតក់ស្លុតព្រោះរឿងនេះសម្រាប់រូបខ្ញុំមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថារឿងនេះវារឿងអេដស៍រឿងអីការកើតអេដវាកើតមនុស្ស1000មកដល់1000នាក់កើតជាង100នាក់គឺវាធ្ងន់ពេកហើយរឿងនេះតក់ស្លុតណាស
់ទោះជាបែបនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ជាបន្ថែមទៀតទៅលើការឆ្លងមេរោគនេះ
វាអាចមានវីរុសប៉ុន្តែវាមិនមែនអេដអេដណាអាយុ80កើតអេដដែរហើយអានេះក្មេងអត់តន់ចេះដឹងអីទេវាអេដដែរទេអញ្ចឹងយើងកុំអាលសន្និដ្ឋានឡាពេកត្រូវប្រើអស់លទ្ធភាពខាងបច្ចេកវិទ្យានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការភាពបត់ចត់ទៅលើបញ្ហាការពិនិត្យបន្ត
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍មកពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅកម្ពុជាមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារនិងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីកំណត់រោគប្រភពទំហំនិងខ្សែសង្វាក់នៃការចម្លងមេរោគអេដស៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះស្ថាប័នទាំង6បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតែស្រាវជ្រាវលើចំនួនករណីអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរកាឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីឆ្លងនៅក្នុងភូមិត្រូវបានរកឃើញចន្លោះពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះហើយសំណាក់ឈាមត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍សារស្បែកនិងកាមរោគនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះដើមហេតុនៃរបកគំហើញអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍ដល់ច្រើននៅក្នុងភូមិរកាតែមួយនេះក្រោយពីបុរសវ័យ74ឆ្នាំម្នាក់ចៅស្រីរបស់គាត់និងកូនប្រសាប្រុសរបស់គាត់ត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបុរសវ័យចំណាស់នេះបានប្រាប់ទៅដល់អ្នកភូមិថាគាត់ទទួលការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឯកជនម្នាក់នៅក្នុងភូមិហើយគាត់ក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលធ្លាប់ទទួលសេវាព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យដដែលនេះទៅពិនិត្យឈាមដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការស្រាវជ្រាវម៉ត់ចត់មួយទៅលើការរាតត្បាតនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើង លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដសាស្បែកនិងកាមរោគមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាទៅលើករណីឆ្លងនេះកំពុងបន្តនៅឡើយ
ការសិក្សានឹងកំពុងដឹកធ្វើនឹងយើងមិនទាន់ទៅធ្វើការជូនដំណឹងច្បាស់លាស់នោះមិនទាន់មានទេពេលណាដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានបានសម្រុបនៅពេលណាដែលយើងមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់យើងនឹងជម្រាបទៅ
សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះដែរគ្រូពេទ្យឯកជននៅក្នុងភូមិរកាដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចម្លងមេរោគអេដនេះត្រូវបានកោះហៅទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តហើយក្រុមមន្ត្រីជំនាញក៏បានចុះឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានលម្អិតពីក្រុមអាជ្ញាធរចំពោះបញ្ហានេះនៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអភិបាលខេត្តរតនគិរីគ្មានឆន្ទៈផ្ដល់សិទ្ធិដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស្វែងរកជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាប៉ុនប៉ងចេញពីព្រៃដើម្បីជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានស្ដីបន្ទោសដល់អភិបាលខេត្តរតនគិរីថាគ្មានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះរុករកកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA សម្ដែងសារអាមេរិកតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកថាអ្នកស្រីបានចុះទៅដល់ខេត្តរតនគិរីហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតេតិននិងឆន្ទៈរបស់អភិបាលខេត្តគឺមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសវត្ថភាពពិសេសណាមួយក្នុងការរុករកដល់ជនជាតិភាគតិចភ្នំវៀតណាមនោះទេលោកថងសវងអភិបាលខេត្តរតនគិរីនៅតែមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបាននិយាយថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំ
កំពុងជាប់ជុំពិបាកសំពិស័យបង
កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរកមជ្ឈបាយក្នុងការរុករកជនជាតិភាគតិចភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីនៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅរុករកជនជាតិភាគតិចភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអាជ្ញាធរបានទាមទារឲ្យមានលិខិតពីក្រសួងការបរទេសនិងមានការចាត់តាំងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទើបអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះរុករកជនជាតិភ្នំម៉ង់តាញ៉ាដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះទៅដល់ខេត្តរតនគិរីដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រសួងការបរទេសជាមុនទេលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់តេតិនទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅក្នុងខេត្តរតនគិរី
ប្រឡងមកបើសិនជាមានកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងផ្សេងគេតែងតែជួនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកសហការគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអានេះនេះដែលក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិគេចុះទៅខេត្តរតនគិរីកន្លងមកនេះគឺគេអត់មានបានជួនព័ត៌មានជួនដំណឹងអីឲ្យយើងសោះបាទ
លោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិភាគតិចភ្នំវៀតណាមកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារបរិភោគនិងជំងឺផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃយូពេកជនជាតិភ្នំម៉ង់តាញ៉ាទាំងនោះគម្រោងនឹងសម្រុកចេញពីក្នុងព្រៃដើម្បីមកជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ
យើងឃើញថាជំហររបស់ជនភៀសខ្លួនគាត់បថយប្រឋានគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាទោះជាគាត់ជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែចាក់ចេញពីព្រៃដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខ UN បាទ
ជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំវៀតណាមត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាមានគ្នាសរុបទាំងអស់ចំនួន13នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរត់ចេញពីពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមខាងផ្នែកសេរីភាពសាសនាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិដីធ្លី ហើយបានមកលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង3សប្តាហ៍មកហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនៅតែបដិសេធថាមិនមានវត្តមានជនជាតិភាគតិចភ្នំវៀតណាមបានមកលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ។ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ហាពូជសាសន៍គឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ស៊ីជម្រៅសម្រាប់ភាពវឹកវរនៅ Ferguson នៃរដ្ឋ Missouri លោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ការដកថយនិងការគោរពនីតិរដ្ឋបើតាមលោក Louis Ramirez អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ពីសេតវិមានរាយការណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅ Ferguson បានជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ាអំពាវនាវដល់បើកចំហជាងមុនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបំបត្តិការរើសអើងពូជសាសន៍និងភាពមិនជឿទុកចិត្តរវាងជនជាតិស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅដែលលោកអូបាម៉ាជឿថានៅតែកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អំពើហិង្សានៅ Ferguson ជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ាប្រើភាសាខ្លាំងៗជាងមុនអំពីបញ្ហាពូជសាសន៍ដោយមិនខ្វល់ពីប្រពៃណី55ស្ដីអំពីបញ្ហានេះសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងជាច្រើនដែលសង្ឃឹមថាការដែលមានប្រធានាធិបតីជាជនជាតិស្បែកខ្មៅមានន័យថាបញ្ហាពូជសាសន៍ជារឿងអតីតកាលតែអំពើហិង្សាកើតមានឡើងនៅ Ferguson នាពេលយប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានដឹងថាលោក Darren Wilson ប៉ូលីសស្បែកសមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបាញ់សម្លាប់ Michael Brown ជាយុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនោះលោកអូបាម៉ាថាស្ថានភាពនៅ Ferguson ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកត្តាប្រឈមធំជាងមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះ
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson.
យើងចាំបាច់ទទួលស្គាល់ថានេះមិនមែនជាបញ្ហានៅ Ferguson តែប៉ុណ្ណោះទេ។នេះជាបញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល។ស្ថានភាពនៃបញ្ហាពូជសាសន៍មានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ។ខ្ញុំបានដឹងអំពីភាពល្អប្រសើរនេះដោយផ្ទាល់ហើយបើយើងបដិសេធភាពល្អប្រសើរនេះប្រៀបដូចជាយើងបដិសេធអំពីសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះ។ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតគឺថានៅតែមានបញ្ហានៅឡើយហើយសហគមន៍ពូជសាសន៍ចម្រុះមិនមែនប្រឌិតបញ្ហាទាំងនេះទេ
And communities of color aren't just making these problems up
អ្នកវិភាគថាមិនមែនភាពឈឺចាប់និងភាពខឹងសម្បាររបស់បាតុករតែម្យ៉ាងទេដែលជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ានិយាយអំពីបញ្ហាពូជសាសន៍ដោយបើកចំហនេះក្នុងអាណត្តិ2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ាអ្នកវិភាគថាលោកមិនខាតបង់អ្វីទេក្នុងការដែលលោកនិយាយអំពីបញ្ហាពូជសាសន៍ច្រើនជាងមុនលោកស្រី Daniela Giblesia ជាអតីតអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតី
The political risk obviously he's not running for re-election anymore.
លោក Obama មិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាថ្មីទេ។ដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយទំនងមិនមានទេ។តើមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតទេ?ច្បាស់ជាមាន។ពេលយើងនិយាយអំពីពូជសាសន៍នៅប្រទេសនេះតែខ្ញុំយល់ថាវាលើសពីគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយទៅទៀត។ហើយនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់លោក Obama ។
លោកអូបាម៉ាធ្លាប់និយាយអំពីបញ្ហាពូជសាសន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងឆ្នាំ2012ខណៈយុវជនស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Trayvon Martin ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅរដ្ឋ Florida លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថា Martin ក៏អាចជាកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ដែរពេលនេះលោកអូបាម៉ាបានព្រមានថាការមិនចាត់វិធានការអាចនឹងបង្កជាភាពតានតឹងនៅអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនឡើង
On the other hand, those who are only interested in focusing on the violence.
ជនទាំងឡាយណាដែលចាប់អារម្មណ៍តែអំពើហិង្សាហើយចង់ឲ្យបញ្ហានេះបាត់ទៅដោយខ្លួនឯងនោះត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើហើយមិនគួរលាក់បាំងទៀតទេ
។លោក Michael Ford Troy ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅ Washington លោកក៏ដឹងថាថ្មីបើលោក Obama និយាយអំពីបញ្ហាពូជសាសន៍នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនក៏ពិតមែនលោកមិនដឹងថាតើការយកចិត្តទុកដាក់នេះមានដល់កម្រិតណា
What happened in Ferguson, Missouri?
ព្រឹត្តិការណ៍នៅ Ferguson នៅរដ្ឋ Missouri និងព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយៗមកទៀតជាបញ្ហាដែលលោក Obama ត្រូវបានបង្ខំចិត្តឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហានេះពិតណាស់លោកមិនខ្វល់ពីប្រពៃណី55របស់អាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Obama នឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
នៅពេលលោកអូបាម៉ាឡើងកាន់តំណែងជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំងស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅសង្ឃឹមថាបញ្ហាពូជសាសន៍ភាគច្រើនអាចនឹងលុបបំបាត់តែព្រឹត្តិការណ៍នៅ Ferguson បង្ហាញថាការដោះស្រាយបញ្ហាពូជសាសន៍មិនអាចធ្វើទៅរួចដោយបុរសម្នាក់និងប្រធានាធិបតីម្នាក់ទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ដនសាហុងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកតាក់វណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏សំខាន់មួយនៃពិភពលោកដែលទ្រទ្រង់ជីវិតនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំង4ប្រទេសគឺកម្ពុជាវៀតណាមលាវនិងថៃហើយទូនីតិនៃទន្លេមេគង្គនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាស្រ័យលើធនធាននោះគឺជាការបង្ហាញថាជាតំបន់សម្បូរទៅដោយធនធានជលផលហើយនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវបានសាងសង់ទំនប់មួយបាទគម្រោងសាងសង់ទំនប់មួយឆ្លងកាត់ទន្លេនេះគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានឈ្មោះថាដនសាហុងដែលនៅចម្ងាយមិនដល់2គីឡូម៉ែត្រទេពីព្រំដែនកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវនោះបាទហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយកិច្ចពិគ្រោះយោបល់តើតោងនឹងការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនេះដូច្នេះយើងនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលអញ្ជើញលោកតឹកវណ្ណរាដែលលោកធ្វើការងារនេះជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យលោកបង្ហាញនៅជំហរនឹងការយល់ឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់នឹងយ៉ាងណាមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនោះជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរាបាទបាទសូ
មជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលជាពេលទំលវលបាទចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងដែលថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោមទំនប់នេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកជាតិរកានេះបញ្ចេញទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់លោកបន្តិចតទៅនឹងដែលថាការជួបពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំការពីសប្តាហ៍មុននោះថាតើវាអាចជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ការដូចថាបំពេញតាមការតស៊ូមតិទប់ស្កាត់ដល់គម្រោងនេះនោះបាទ
បាទយើងឃើញការពិគ្រោះយោបល់ថាមតិវិធីតាមមតិវិធីស្ដីការជួយដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជំនុំនិងការព្រមព្រៀងហៅ PMPCA ទៅនៅដែលមានសរសេរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំ1995នោះគឺឃើញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានការរៀបចំ3លើកថ្ងៃ17 18ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅស្ទឹងត្រែង30.31ដុល្លារនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយ12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅភ្នំពេញហើយយោងតាមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំង3លើកនេះដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាយើងឃើញថាចំណុចទី1ពលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សាចំណុចទី2គឺឯកសារទាក់ទងការពិគ្រោះយោបល់នឹងជាភាសាបរទេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមក៏ពិបាកក្នុងការពិភាក្សាបានលំទលាយហើយអត់មានការបកប្រែឯកសារជូនឯកសារជំនុំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងតាមពេលវេលាវាធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមហើយគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ឃើញថាភាគច្រើនលើកឡើងនៅការព្រួយបារម្ភសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានជលផលសវត្ថិភាពទាក់ទងស្បៀងហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្សោតក្នុងផ្នែកកសិកម្មព្រមទាំងទាក់ទងបញ្ហាសុខភាពហើយជាចំហយើងឃើញថាបន្ទាប់មកមានការ12ឆ្នាំ2012នៅខាត់នៅប៉ាក់សេបាទនៅប្រទេសឡាវហើយដែលការពិគ្រោះយោបល់គេពិនិត្យទៅលើទទួលឯកសារបច្ចេកទេសដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយក្នុងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយ ដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសវៀតណាមបាទហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ក៏បានលើកសំណួរជាច្រើនសួរទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងហើយសួរទៅកាន់អ្នករៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ក៏តែពុំមានចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទៅទាំងផលប៉ះពាល់ពីការអវត្តនុដំសងនេះទៅលើធនធានជលផលទៅលើទៅសវត្ថភាពឯសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងសមាជិកជនដែលរស់នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គភាគអង្គក្រមទេ
បាទ
ហើយយន្តការដែលលើកឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហ្នឹងក៏មិនតាមបានធ្វើការសាកល្បងថាទៅយន្តការដែលលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអាចដំណើរការបានទេសម្រាប់នៅក្នុងបរិបទចំពោះការអវត្តនុរេគីស៊ីតនសហងនេះគឺឃើញថាមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះធនធានជលផលឯសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមក៏ដូចជាតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងមូលប្រសិនបើគម្រោងអវត្តនុរេគីស៊ីតនសហងនៅតែបន្តទាក់ទងការសាងសង់ហើយជាជំហរគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបូកដល់ឡាវផងដែរគឺស្នើឲ្យលុបចោលតាមគម្រោងអវត្តនុពរិសិទ្ធដល់ហុងដសាតែផលប៉ះពាល់ធួនធ្ងរទាំងឡាយនោះអត់តាមត្រូវបានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានមកចត់ហើយដាក់ចេញយន្តការក្នុងការកាត់បន្ថយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌរាដែលបានរៀបរាប់សង្ខេបពីការពិតខ្ញុំចង់សួរលោកទៅដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានលើកឡើងខ្លះៗទៅហើយយើងនឹងអាចរៀបរាប់បន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាតកតងនឹងពេលវេលានៃការសិក្សាបាទតើត្រូវការពេលវេលាប្រមាណទៀតដើម្បីសិក្សាឲ្យឃើញច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនឹងព្រោះបើតាមដោយតាមឯកសារដូចជាប្រទេសលាវនឹងមានពេលសល់6ខែទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកកនៅខែមិថុនាកន្លងមកគឺគេខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺហើយក៏ដូចជាម្ចាស់គម្រោងទទួលអភិវឌ្ឍទំនុករកស៊ីដំសហគមន៍នេះស្នើផ្អែករយៈពេល6ខែដើម្បីដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់តាមតេវិធី PMPCA ហើយតេវិធីស្ដីពីការជួយដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជំនុនហើយការព្រមព្រៀងហើយដល់តេវិធីនេះធ្វើប្រជាទីមួយធ្វើប្រជាដោយសារតែមូលហេតុតេវិធីនេះគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានមុនទៅក្នុងគម្រោងចាប់ដើមអនុវត្តតែមកពេលដែលគម្រោងត្រូវបានចាប់ដើមអនុវត្តហើយបានយើងចាប់ដើមមានមកធ្វើការពិគ្រោះយោបល់តាមក្រោយមានឯងឃើញថាមានលក្ខណៈអីប្រជាបាទប្រជាពីទៅវិធីហ្នឹងហើយ
បាទ
ការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងឃើញថាពលមានការចូលរួមពេញលេញពីតំណាងប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលនឹងអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ហើយក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលសាសាដកទួងទៅវិលាហើយសាសាដកទួងធនធានមានន័យថាម្ចាស់គម្រោងពុំបានផ្ដល់គុណធានគ្រប់គ្រាន់ទៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងការលើកមតិយោបល់ការពួយបារម្ភសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអវត្តនុវិរិយសីដនសហគមន៍ទេហើយអ្នកដែលចូលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងក៏មិនអាចថាជាតំណាងប្រជាជនឬមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេពីព្រោះគាត់មកនេះគឺមុនក៏មកក៏អាចបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅផ្នែកឃុំផ្នែកស្រុកផ្នែកខេត្តទេអញ្ចឹងក៏មកក្នុងនាមមានឯសម័យខ្លួនក៏អញ្ចឹងដូច្នេះកិច្ចពិគ្រោះយោបល់តាមទៅ TPNPCA នេះគឺមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណរាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីកម្ពុជាបាទបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ដនសហុងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គនេះបាទជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកមានសំណួរចង់ស៊ូបន្តិចបាទសូមលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទសូមសូមជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីលោក VA និងសូមជម្រាបសួរលោក
យ៉
ាងរ៉ាផងដែរបាទ
បាទបាទសូមជួយបាទ
បាទរឿងនៃទំនុកវិទ្យាគិសនីដងកោះហុកហ្នឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់តាមតានេះរស់នៅជើងវិញហ្នឹងទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅនៅខាងក្រៅវិញទៀតហើយនៅដល់ថ្ងៃអនាគតដែលយូរថ្ងៃហ្នឹងវាប៉ះពាល់មនុស្សនិងប្រជាជាតិនៅតែរកានកម្មជាតិដូចលើដូចលើបានយល់ហើយវាមិនមែនប៉ះពាល់តែត្រឹមហ្នឹងតែកម្មជាតិរដ្ឋតែមកទេគឺប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនចៅអ្នកធំអ្នកធំទៀតហ្នឹងវាដែលធ្វើហ្នឹងនឹងដើម្បីអន្តរជាតិក៏គេសិក្សាធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយប្រទេសគេក៏ប្រើយូរហើយវិរិយអគ្គិសនីហ្នឹងហើយបើអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ខាតធំជាងចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំទូថាតើប្រទេសណាដែលគេអាចផ្ដល់ណែជាអនុសាសន៍ដល់មីតិវិធីអីផ្សេងបានដែរទេយ៉ាងណាដែរព្រោះថាការអភិវឌ្ឍរបៀបនេះវាបានតែផលកម្រៃដល់តែបុគ្គលមួយក្តាប់ពេកគឺតែដែលផលប៉ះពាល់វិញគឺរះអំពីមកទៅទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈច្រើនហើយលោកវណ្ណរាសំណួររបស់លោកវិរៈនេះគឺស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកនឿនញឿនសេរីបុតហើយនឹងលោកលៀបច័ន្ទភិរមដែរដែលគាត់ចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទំហំបណ្ណាហើយតែចំណេញអ្វីទៅវិញដែលបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយបើយើងគិតមើលទៅទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជាផ្ដល់តែ260មេហ្គាវ៉ាត់ណាបាទលោកឲ្យតើវាអាចជួយបានប៉ុណ្ណាទេបាទ
ឃើញថាផលប៉ះពាល់មានទំហំធំជាងតុងផលចំណាញ់ឃើញថាតម្លៃវិនិយោគទុនហាក់ហើយជា300លានដុល្លារហើយទំនប់ហ្នឹងអាចផលិតភ្លើងបាន260មេហ្គាវ៉ាត់តែបើធៀបទៅនឹងហានិភ័យមានផលប៉ះពាល់លើធនធានជលផលដែលប្រជាជន60លានអ្នកគាត់ពឹងអាស្រ័យហើយធនធានត្រីនឹងផ្ដល់ជាប្រូតេអ៊ីនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង70%ហើយចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃដែលបានមកធនធានត្រីហើយតម្លៃដែលបានមកពីដែលបាត់បង់បើសិនជាទំនុកដល់សហគមន៍ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងឃើញថាតម្លៃនៃធនធានជលផលមានលក្ខណៈធំជាងបើយើងគិតសរុបបាទទាំងអស់នៅទូទាំងនៅទូទាំងអាងទន្លេមេគង្គចឹងហើយបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាវិជ្ជាជនដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានជលផលហើយនិងធនធានទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមួយយើងស្នើលុបចោលគម្រោងអវត្តមុខរាជវិដនសហុងនេះយើងនិយាយត្រឹមផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានជលផលនៅផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតទៅលើអ្នកទងតំបន់រាមសារដែលជាតំបន់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប៉ះពាល់ដល់តំបន់អេកូទេសចរនៅក្នុងតំបន់រាមសារប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកទងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍ជាអាជីវកម្មចម្រុះហើយនឹងអាចរកថវិកាសម្រាប់ការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គផងដែរខាត់ស្ទឹងត្រែងហើយខាត់កាចេះហើយទាំងនោះក៏គម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងប្រព័ន្ធកសិកម្មផ្សំមកប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រនៃទន្លេមេគង្គមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់វារីដំសហុងនេះហើយនឹងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៃអាងទន្លេមេគង្គផងដែរនេះជាផលប៉ះពាល់សំខាន់ហើយយើងទៅប្រៀបធៀបទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ដែលបានសិក្សាដោយអង្គការ WWF អង្គមជ្ឈមណ្ឌលត្រីពិភពលោកយើងឃើញថាធនធានជលផលដែលយើងទទួលបានមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសទាំង4ហ្នឹងមានតម្លៃបាទធំធេងហ
៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកផងដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានដូចថាសកម្មភាពសកម្មទេក្នុងការដូចថាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះណាបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ាងសេនេះតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការដែលគាត់ទៅចូលរួមអង្គការអន្តរជាតិដែលគាត់ទៅចូលរួមឃើញថាគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គវៀតណាមបានលើកឡើងនៅការពួយបារម្ភបាទសំខាន់អំពីផលប៉ះពាល់ពីការអវត្តនុបដំសហគមន៍ជាពិសេសទៅលើធនធានជលផលហើយទៅលើតកតងយន្តការដែលបានដែលលើកឡើងក្នុងការកាត់បន្ថយនោះអត់មានការសាក់លបងហើយនឹងជំរុញផ្សេងផ្សេងក្នុងការតកតងបញ្ជាទៅលើផលប៉ះពាល់ធនធានជលផលផងដែរ
បាទ
ឃើញមានការលើកការពួយបារម្ភ
ើយស្នើឲ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅ
បា
ទឲ្យបានលម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានជលផលក៏ដូចជាជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដូចជាការលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយវៀតណាម
បាទបើស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ទៅដូចជាសកម្មតែប៉ុន្តែមិនដឹងជាលោកទទួលបានព័ត៌មានដូចខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលដូចថារបៀបជាថ្នាក់ជាតិលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងថាតើលោកបានបញ្ជូនសារនឹងទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងកម្រិតណាដែរព្រួយខ្ញុំបានទទួលនៅការដូចថាតវ៉ាត្អូញត្អែរពីសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញសកម្មជនដែលធ្វើការងារខាងបរិស្ថានហ្នឹងគាត់បាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយចោទពួកគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើសកម្មភាពនេះជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍតើលោកឃើញថាការទំនាក់ទំនងបញ្ជូនសារអំពីគោលជំហររដ្ឋាភិបាលទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងកម្រិតណាដែរបាទខ្ញុំ
ឃើញតងសារផុសខាងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយឃើញថានៅមានកម្រិតដូច្នេះយើងស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាអន្តររដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិក4ប្រទេសហ្នឹងគួរតែមានឲ្យបញ្ជូនសារបានច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យទៅដល់ទៅប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់ទទួលបានហើយគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជាការផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការហ្នឹងក៏អាចប្រមូលអនុសាសន៍យោបល់របស់ប្រជាជននៅកំពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានទន្លេមេគង្គហ្នឹងយកមកធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយភាគីឡាវក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទំនុកវារីទិសនីបានសហគមន៍បន្តទៀត
បាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកទឹកបណ្ណារាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវិទ្យានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទThe Voice of America បាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរគឺតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលនៅសំណួរ Facebook មួយគឺរបស់លោកខឹមជៀមបាទគាត់សួរវែងតិចតែខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លឹមសារនោះគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានដូចថាយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិណាខ្លះដែលខ្លួនអាចប្រើបានបើក្នុងករណីដែលប្រទេសឡាវគាត់នៅតែជជែករឿងក្នុងការសាងសង់ទំនប់នេះនោះបាទ
ទី1គឺយើងប្រើយន្តការទៅទងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគេហៅកិច្ចព្រមព្រៀង MRC កិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ហើយជំនាន់ទី2អាចជជែកជាមួយនឹងបើកមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជននៅប៉ុនអាស្រ័យលើហ្នឹងដើម្បីក៏ផ្ដល់មតិយោបល់ហើយយកអនុសាសន៍គាត់ដើម្បីធ្វើការជជែកវែកញែកហើយនឹងហើយនឹងជជែកវែកញែកហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយរវាងប្រជាជនហើយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទៅក្នុងទំនុកនោះហើយនឹងយន្តការផ្សេងៗទៀតវាអាស្រ័យទៅលើតកតងអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកភាពដែលជាតំណាងប្រទេសមួយមួយក្នុងករណីដែលយន្តការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995យើងសម្របសម្រួលបាទយើងដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានចុះអាស្រ័យទៅលើតំណាងប្រទេសមួយមួយក៏អាចយកបញ្ហាដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ក៏ក្នុងអន្តរជាតិតទៀតបាន
បាទដូចជាការពីទៅនុបសាយ៉ាបូរីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជំទាស់ខ្លាំងឥឡូវដូចជាមានការផ្អាកមួយរយៈមែនទេលោកបាទ
សាយ៉ាបូរីអត់មានផ្អាកទេគឺធ្វើការសាងសង់បន្ត
នៅបន្តទៀតបាទ
ជំទាស់មានន័យក៏ប៉ុន្តែមានន័យការសាងសង់នៅតែបន្តនេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយន្តការថ្នាក់តំបន់មានលក្ខណៈកំសោយដែលមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានស្រេចបានទាក់ទងការអវត្តអកំរតនុវរិគិសិសាយបុរីបា
ទ
ហើយដំសហុងនេះមានន័យថាប្រសិនបើអន្តររដ្ឋាភិបាលតំណាងអន្តររដ្ឋាភិបាលក៏អត់ជំរុញភាគីឡាវហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Mega First ហ្នឹងក៏ទទួលខុសត្រូវហើយក៏ដោះស្រាយពីការព្រួយបារម្ភទាំងឡាយណាដែលប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គមាន4ប្រទេសលើកឡើងទេយើងគិតថាដំសហុងនឹងដើរតាមគន្លង នៅទំនប់សាយ៉ាបូរីបាទដែលជាទំនប់ទី1ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅលើតួទន្លេនេះនៅទន្លេមេគង្គ
បាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យុសម្លេងសាធារណៈ
សូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរវាគ្មិនដែលធ្វើការបកស្រាយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំស្ងល់ប្រទេសឡាវនេះគឺប្រទេសដែលក្រោមអាណានិគមយួនសោះហេតុអីក៏មានចិត្តអំណាចធ្វើអ្វីៗតាមទំនើងចិត្តហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើលោកសំចង់សួរថាលោកឲ្យអ្នកជំនាញសិក្សាផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងសិក្សាមើលតើឡាវធ្វើហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសខ្មែរនៅប្រទេសជាតិទៀតហ្នឹងវាមានកម្រិតគុណគោកម្រិតណាហើយហេតុអីបានតែឡាវហ្នឹងគឺក្នុងការរំលោភសិទ្ធិនៃការដែលប្រកបមុខរបរហ្នឹងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យលោកបកស្រាយមើលរបៀបវាយកអ្នកជំនាញមកបកស្រាយតើហេតុអីបានប្រទេសឡាវហ្នឹងអត់គ្រប់ច្បាប់នឹងសោះណាព្រោះតាមនៅទលីមីគុកហ្នឹងមិនមែនទលីមីគុករបស់ស្ដេចមុខរបស់ប្រទេសឡាវទេមានខ្មែរមានជាមមានយួនមានខ្វែយ៉ាងណាណាហេតុអីបានឡាវហ្នឹងវាទៅជាចាប់ទឹកទលីមីគុកគឺរបស់ស្ដេចមុខរបស់គាត់ហើយប្រព្រឹត្តអំពើស្រេចស្រាស់អញ្ចឹងហេតុអីបានតែអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់យើងបាទសួរទៅលោកថាអ្នកក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយកអ្នកជំនាញឯកទេសសិក្សាពីវិញផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកស្រាវជ្រាវវិញណាហើយជំនាញប្រតិបត្តិខ្មែរជំនាញជាប្រតិបត្តិក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាវាផលប៉ះពាល់ហើយផលចំណេញហ្នឹងវាទៅជួយឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងណា
បាទ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវដែលក្រោមការគិតស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋបាលយួនហ្នឹងខែនេះបានគាត់ស្គើនដល់ប៉ុណ្ណឹងណាឡាវនេះជាប្រទេសស៊ូទៀតណាបាទឥឡូវស្គើណាមានមិនគ្រប់ច្បាប់ទេមិនច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នេះ
បាទ
ចឹងសូមឲ្យលោកបកស្រាយច្បាស់លាស់ទៅពេលឡើយនេះចូលមកណានិជិមយូរតា
បាទ
ហើយបានឡើយនឹងលោកមានលោកអ្នកក្នុងការធ្វើអ្វីអ្វីដែលមិនគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិ
បាទ
គ្រប់ច្បាប់ខ្មែរមិនគ្រប់ចិត្តរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចឹងថាមិនគ្រប់ចិត្តខ្មែរទៅចុះណា
បាទសូម
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺចាប់រឿងហ្នឹងណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនណា
លោកខ្ញុំខ្ញុំបកស្រាយយកខ្លួនខ្លួនណាបកស្រាយតាមជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលោកសម្រាប់ខ្លួន
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកវណ្ណរាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីជំហររបស់ប្រទេសលាវនោះបាទ
យើងឃើញជំហរប្រទេសលាវទី1ទំនុកសាយអូរីមានទូបីមានការចំតោះក៏ដោយតែប្រទេសឡាវធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយក្នុងដំសហុងនេះបើសិនជាអន្តររដ្ឋាភិបាលហើយជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានកម្ពុជាមានវៀតណាមហើយមានថៃឯងអត់មានចំហបាទនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនទេនិយាយចាក់ទៅក្នុងដំសហុងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតដល់តាមម្លងតទៅក្នុងខ្សែយបុរីនៅក្នុងតទៅកម្រិតអន្តររដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញតទៅនឹងគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងដំសហុងកន្លងមកទី1គឺអត់បានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហើយទី2អយុធការដែលប្រភពឡើងក្នុងការកម្មបន្ថយទទួលផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហ្នឹងក៏ដែលបានសាកល្បងថាអយុធការហ្នឹងបើសិនជាអនុវត្តទៅវាដើរដែរមួយក៏អត់ក៏ត្រូវមានការសាកល្បងគឺជាចំណុចហានិភ័យមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាទទួលផ្សព្វផ្សាយការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាធារណជនហ្នឹងក៏មានធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមានការចូលរួមហើយមតិយោបល់ផលសាធារណជននៅក្នុង4ប្រទេសហ្នឹងពេលលើសួរទៅកាន់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសួរទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងក៏អត់មានចម្លើយណាមួយច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយជាចំហរបស់យើងគឺយើងស្នើលោកបាទឲ្យលោកគម្រោងអវត្តនិរិទ្ធិជីដនសហុងហ្នឹង
បាទលោកមានប្រសាសន៍ដូចជាចង់បច្ចៈខ្លាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ឲ្យមកធ្វើការសិក្សាឬក៏ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ចុះដោយឡែកម្ចាស់ប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនឹងលោកបានចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យនឹងយ៉ាងម៉េចជំហរពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានកម្រិតណាដែលក្នុងការដែលប្រមូលជាទិន្នន័យសម្រាប់តវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសឡាវវិញនឹងបាទ
កន្លងមកយើងបានផ្ញើលិខិតជាសម្ព័ន្ធទៅនៃកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ញើលិខិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចដើម្បីឲ្យធ្វើការក៏ដូចជាឯកសារជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ បាទមានឯកសារជាមូលដ្ឋានក្នុងការបន្តការវិភាគសារជាមួយភាគីឡាវទន្ទឹមនឹងយើងក៏ស្នើឲ្យមានការសិក្សាដោយឯករាជ្យជាពិសេសពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងបានឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យពីការសិក្សាអំពីធនធានជលផលនៅលើទន្លេអាងទន្លេមេគង្គនោះដោយស្ថាប័នឯករាជ្យដែរហើយក៏យើងស្នើឲ្យមានការបើកការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញជាសាធារណៈជាមុនពីគម្រោងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយកមតិសាធារណជនប្រជាជនហ្នឹងយកទៅយកទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានមួយឯកក្នុងការពិភាក្សាក៏ដូចជាចរចាជាមួយភាគីឡាវបានជាអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលនិងមេសេជាសម្បត្តិជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាជាតិយើង
បាទ
ហើយ
បាទលោកខ្ញុំ
ទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយក៏មូលដ្ឋានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយើងឃើញថាមានកម្រិតជាពិសេសលំហព័ត៌មានរបស់យន្តការពីគណៈកម្មការទលេមេគង្គក៏ផ្ញើមកជាភាសាអង់គ្លេសហើយការបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែលគងគម្រោងហ្នឹងបកប្រែពេញលេញអត់មានទេចឹងជាឧបសគ្គមួយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដែរហើយទី2យើងឃើញថាខាងកត់មានការខ្វះខាតដល់ជាលទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធធនធានណា
បាន
ធានាថាអង្គការមានធនធានផ្សេងៗទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺគិតថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងសំខាន់ដែលប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសប្រជាជននៅពេញអាស្រ័យលើធនធានទន្លេមេគង្គក៏គួរតែដឹងហើយក៏គួរតែបានចូលរួមទ្រង់ទលាយក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ហើយស្នើនៅគោលជំហរប្រកបចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន
៍បាទលោកកាពិតខ្ញុំមានឯកសារនៅក្នុងដៃរបស់ខាង MRC គឺលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការពិតភាសាបច្ចេកទេសច្រើនមែនមើលទៅពិបាកនឹងយល់ដែរសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតមុននឹងយើងបែកគ្នាយើងសោកពេលបន្តិចមែនតើគឺឬសូថាកិច្ចពិគ្រោះពីភាសាទូទៅនឹងធ្វើនៅដោយថាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគម្រោងទៅពេលអនាគតដូច្នេះតើនឹងជាឱកាសមួយដែលខាងលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងស្នើមានការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញទីមួយតផ្ញើព័ត៌មានជាមុនជាភាសាជាតិឲ្យបានហើយតផ្ដល់ទៅវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលយើងស្នើមួយទៀតគឺមតិយោបល់ផោះប្រជាជននៅពឹងអាស្រ័យលើធនធានទន្លេមេគង្គត្រូវប្រមូលហើយចងក្រងផ្ញើដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងមាននៃអាការសម្រាប់ចិត្តសំខាន់ពាក់ព័ន្ធការអវត្តនុកហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរាច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមជម្រាបល
ាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ាន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងថាលោកមានទំនុកចិត្តថាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងដុនដាបរបស់រុស្ស៊ីនឹងងើបលូតលាស់ឡើងវិញក្នុងពេល2ឆ្នាំហើយថាប្រាក់រូបុលនឹងមានស្ថិរភាពឡើងវិញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅដំណាច់ឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញបានឆាប់រហ័សបើសិនជាកត្តាខាងក្រៅមានភាពប្រសើរឡើងដែរលោកពូទីនបានថ្លែងថារូបិយប័ណ្ណទុកបំរុងរបស់រុស្ស៊ីមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅមានស្ថិរភាពតទៅទៀតលោកក៏បានថ្លែងអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរដោយថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសនេះនៅជាប្រទេសតែមួយហើយលោកសង្ឃឹមថាវិបត្តិនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយកិច្ចចរចាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវជាថ្មីដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋជិត18លាននាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនួសជិត4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់ចំនួន 8,400 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យជនទាំងនេះក្នុងឆ្នាំ2015កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមានគោលបំណងដើម្បីជួយជនជាតិស៊ីរីដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយនិងជនដទៃទៀតដែលគេចរត់ចេញទៅប្រទេសជិតខាងលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសនាយក ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទក្រុមអ្នកផ្ដល់អំណោយនៅក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាចំនួនត្រូវការជំនួយជាចំនួនដ៏តិចបំផុតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ជនទាំងនេះមិនមែនជាចំនួនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់បានដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេអញ្ញាធរប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យដឹងថាអ្នកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅជាយក្រុងកាប៊ុលមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសបានដេញតាមឡានរបស់អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យជននោះបើកឡានចូលទៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងគ្រោះដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន12លើកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីខែមុនហើយនឹងការវាយប្រហារតាមបែបកម៉ង់ដូដោយក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមដែលមានបំណងកាន់កាប់ដែនដីហើយបង្កភាពចលាចលខណៈដែលកងកម្លាំងបរទេសភៀសច្រើនដកទ័ពរបស់ខ្លួនថយចុងខែនេះក្រោយពីបានដាក់ទ័ពនៅទីនោះអស់រយៈពេលចំនួន13ឆ្នាំប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហោះរ៉ុកកេតដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនហើយនឹងយានគ្មានមនុស្សជិះមួយគ្រឿងដែលអាចបញ្ជូនអ្នកអវកាសទៅក្នុងទីអវកាសបានប្រកបទៅដោយជោគជ័យយានអវកាសឈ្មោះ MK3 បានត្រូវបង្ហោះឡើងក្នុងតំបន់ Sriharikota នៅក្នុងរដ្ឋ Andhra Pradesh នៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរ៉ុកកេតថ្មីរបស់ឥណ្ឌាអាចដឹកផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របានធ្ងន់ជាងមុនចូលទៅក្នុងទីអវកាសឥណ្ឌាបានបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រធុនស្រាលរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទីអវកាសបានប្រកបទៅដោយជោគជ័យក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះតែមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជូនផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រធុនធ្ងន់រហូតមកដល់ពេលនេះ The Voice of America សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកនៅពីក្រោយការលួចចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ដែលបានលុបចោលផែនការបញ្ចាំងភាពយន្តមួយអំពីការផែនការសម្ងាត់ដែលជាការប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោក Kim Jong-un ដោយក្រុមហ៊ុននេះមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាក្រុមអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតបានភ្ជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.